Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 30. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Nakon hapšanja Nebojše Medojevića, Viši sud odredio pritvor i Milanu Kneževiću. Knežević poručio da se neće dobrovoljno predati i da će do daljnjeg ostati u zgradi crnogorskog parlamenta. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi za ratni zločin iz 1992. godine. U Argentini počinje summit G20 koji se održava usred novih tenzija Rusije i Ukrajine te američkog trgovinskog spora sa Kinom. Ukrajina zabranila muškarcima iz Rusije ulazak na njenu teritoriju. U emisiji istražujemo da li je prije određivanja pritvora za poslanike Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića o tome najprije morao da se izjasni parlament, advokat Sergej Sekulović.
S jedne strane bi mogli da tumačimo tu situaciju na način da skidanje imuniteta nije potrebno, prosto jer krivičnog djela kojim se stavlja na teret nema. S druge strane, ako već je nužno da se skida imunitet vezano za eventualni krivični progon, ostavlja se prostor s obzirom da se radi ipak o poslanicima koji dakle imaju neposredan legitimitet i dio su zakonodavne vlasti, da se na neki način ipak traži odobrenje skupštine.
Govorimo i o tome zašto generacije mladih u Crnoj Gori tako malo znaju o antifašizmu. Problem je naravno u obrazovanju, ističe profesor istorije Igor Radulović.
U istoriji, 9. razred, gdje se tema antifašizma najviše pominje, vi imate jedan čas nedelji. Tako da ja se ne čudim što mladi ljudi, nažalost, ne znaju dovoljno o antifašizmu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički viši sud uvažio je žalbe specijalnog državnog tužilaštva i odredio zatvor Milanu Kneževiću i Nebojši Medojeviću zbog odbijenja da svjedoče u predmetima specijalnog tužilaštva, saopšteno iz tog suda. Na sajtu suda objavljeno je da su Knežević i Medojević, poslanici Demokratskog fronta, odbili da svjedoče i nakon što su bili novčano kažnjeni rješenjima van raspravnog krivičnog vijeća Višeg suda. Podsjetimo, Medojević je uhapšen nakon sjednice skupštine oko ponoći i nalazi se u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a Knežević se nalazi u parlamentu. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu objavio je danas javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Kandidat treba da ima 15 godina ratnog iskustva na pravnim poslovima, da uživa lični i profesionalni ugled i da nije osuđivan za krivična djela koja čine sudije nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Podsjetimo, parlament je prethodno 2 puta glasao, ali kandidati za sudski savjet nisu dobili potrebnu većinu. Sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj bi trebalo da bude izabran generalni direktor javnog servisa, trebalo bi da bude održana danas. Kandidati za tu funkciju su sadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora RTCG Božidar Šundić i bivši direktor Pobjede Dragoljub Šarović. Mandat generalnog direktora radio televizije Crne Gore je 4 godine. Region. Sud Bosne i Hercegovine danas je oslobodio Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi za ratni zločin 1992. godine. Drugostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine je teretilo Orića, bivšeg komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici, i Sabahudina Muhića, koji su optuženi da su 1992. u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Apelacijno vijeće suda Bosne i Hercegovine je 8. juna zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka ukinulo prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću i odredilo ponovno održavanje pretresa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski lideri okupljaju se u Argentini na godišnjem samitu G20 koji se održava usred novih tenzija Rusije i Ukrajine i američkog trgovinskog spora sa Kinom. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u znak protesta zbog krize u Ukrajini. Angela Merkel propustit će otvaranje samita G20 pošto je avion u kojem se nalazila njemačka kancelarka bio primoran da sleti ubrzo nakon polaska iz Berlina, prenosi BBC. Iz njene kancelarije saopšteno je da su Merkel i članovi delegacije sigurno, ali neplanirano sletjeli u Keln uslijed tehničkog problema. Odluka o vraćanju aviona donijeta dok je bio nad Holandijom, kažu njemački izvještaji. Ukrajina je zabranila ulazak na njenu teritoriju državljanima Rusije muškog pola starosti između 16 i 60 godina, saopštio je predsjednik Petro Porošenko. Porošenko je na Twitteru objavio da je ta zabrana uvedena kako bi se Rusi spriječili da formiraju privatne vojske za borbu na ukrajinskom tlu. Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Moskva neće odgovoriti na mjeru Kijeva, odnosno da neće zabraniti ulazak u zemlju državljanima Ukrajine koji imaju između 16 i 60 godina. Umeđuvremenu, ombudsmanka na Krimu, koju je postavila Rusija, saopštila je da su komandanti tri ukrajinska vojna broda koji su uhapšeni u blizini Krima prebačeni u Moskvu radi ispitivanja. Pripadnici Ukrajinske obavještajne agencije pretražuju kuću starješine manastira Ruske pravoslavne crkve u Kijevu, koji je osumnjičen za, kako se navodi, podsticanje mržnje. Po riječima zvaničnika Ukrajinske obavještajne agencije, otac Pavle vodi Kijevsko-Pečersku lavru, najveći i najstariji manastir u Kijevu, prenosi agencija Associated Press. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i patrijarh Carigradski Vartolomej su početkom mjeseca potpisali sporazum o saradnji kojim se otvara put uspostavljanju Ukrajinske pravoslavne crkve i njene nezavisnosti od Ruske pravoslavne crkve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci. Advokati poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, koji je u zatvoru, i Milana Kneževića, kome je također određen pritvor, podnijeli su žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici. Medojević je, podsjetimo, uhapšen poslije ponoći prilikom izlaska iz Skupštine Crne Gore, dok je Knežević u zgradi parlamenta gdje je proveo noć sa ostalim poslanicima Demokratskog fronta. Detaljnije Srđan Janković.
Nakon što je predao žalbu na odluku Višeg suda o pritvoru za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, njihov branilac advokat Dražen Medojević je novinarima saopštio da su akteri pravosudnog sistema doveli sebe u kompromitujuću i pravno nemoguću situaciju, brutalno kršeći zakon o krivičnom postupku.
Ovo što je napravilo krivično vijeće Višeg suda je jedno brutalno pravno nasilje i jednu perfidnu nejasnoću iz rešenja najnovijeg apelacijnog suda je iskoristilo da donesu jednu nezakonitu odluku, a koja je bila usmjerena da uopšte hapšenje ne može da bude branjeno Nebojše Medojevića, da se njemu uruči rešenje, odnosno da se prvo uhapsi pa da mu se u autu uruči rešenje, što je nezabilježeno. Akteri pravosudnog sistema u Crnoj Gori doveli sebe u jednu kompromitujuću situaciju, da su brutalno prekršili zakon o krivičnom postupku, došli u jednu pravno nemoguću situaciju i bez obzira što su ispoljili jedan suptilno kreativni, perfidni pristup u svemu ovome.
Iz Višeg suda u Podgorici je zvanično potvrđeno da je određen pritvor za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića do 2 mjeseca, odnosno dok ne pristanu da svjedoče u predmetima koji su otvoreni povodom njihovih javnih izjava. Kako je saopštila portparolka Višeg suda Aida Muzurović, zatvor traje dok Medojević i Knežević ne pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže 2 mjeseca računajući od dana hapšenja. Na drugoj strani, poslanici opozicionog Demokratskog fronta su odlučili da noć i naredne dane provedu u sjedištu Skupštine Crne Gore, nakon što je policija uhapsila i sprovela u zatvoru spužu poslanika Nebojšu Medojevića. Medojević je uhapšen poslije ponoći pošto je napustio parlament kada je završena maratonska rasprava o rezoluciji o Podgoričkoj skupštini. Nakon jednočasovnog razgovora sa predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem i potpredsjednikom Branimirom Gvozdenovićem, poslanik Milan Knežević je saopštio novinarima da se neće dobrovoljno predati policiji.
Dok i ovdje ja sad razgovaram sa vama, odnosno saopštavam stavove, se nalaze 2 policijske marice. Ja nemam namjeru da se dobrovoljno predam i ja ću zajedno sa kolegama, poslanicima Demokratskog fronta ostati u Skupštini Crne Gore do daljnjeg.
Crnogorska policija je kasno sinoć saopštila da je Nebojša Medojević uhapšen i sproveden u zatvoru spužu jer mu je Viši sud odredio pritvor do 2 mjeseca zbog odbijanja da svjedoči u specijalnom tužilaštvu o njegovim javno izgovorenim tvrdnjama da je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 eura. I protiv poslanika Milana Kneževića je Viši sud 2 puta donosio rješenje o zatvoru jer Knežević odbija da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Na ta rješenja suda Medojević i Knežević su se žalili, jer između ostalog Odluke suda o zatvoru su donesene bez skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je saopštio:
mi ćemo narednih dana donijeti odluke da li ćemo uopšte da učestvujemo više u radu Skupštine. Procjenjujemo da je Crna Gora ugrožena, procjenjujemo da se nalazimo na ivici građanskih sukoba.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon noćašnjeg hapšenja Nebojše Medojevića, kome prethodno Skupština nije ukinula imunitet, i najave hapšenja drugog lidera fronta Milana Kneževića, koji se zatvorio u zgradi parlamenta, poručujući kako se neće dobrovoljno predati, nametnulo se niz dilema, ne samo za laičku, već i stručnu javnost. Da li policija smije ući u najviši zakonodavni dom kako bi Kneževiću stavila lisice na ruke, te da li je u svakom pojedinačnom slučaju prije određivanja pritvora bilo kom poslaniku o tome najprije morao da se izjasni parlament? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Viši sud u Podgorici u saopštenju za javnost naveo je kako je odredio stavljanje u zatvor Nebojše Medojevića i Milana Kneževića zbog njihovog odbijanja da svjedoče u odvojenim postupcima. Time je sud uvažio žalbu specijalnog tužilaštva na odluku apelacionog suda da ukine prvobitnu odluku Višeg suda o određivanju pritvora do 2 mjeseca Medojeviću i Kneževiću. U saopštenju Višeg suda se precizira kako će zatvor Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću trajati sve dok ne pristanu da svjedoče, ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno, ili dok se krivični postupak završi, a najduže do 2 mjeseca od trenutka lišenja slobode. I dok je Nebojši Medojević u taj rok već počeo da teče, neizvjesno je da li će iza rešetaka uskoro završiti i Milan Knežević, koji se od sinoć nalazi u zgradi crnogorskog parlamenta. Čita pravno-politički galimatija zahtjeva odgovore stručnjaka na više pitanja, a najaktuelnije jeste da li policija smije da uđe u zgradu nacionalnog parlamenta i poslaniku Kneževiću stavi lisice na ruke. Za advokata Sergeja Sekulovića sve liči na neobičnu i pravno šizofrenu situaciju, ali na naše konkretno pitanje daje konkretan odgovor.
Da li policija smije da uđe u zgradu parlamenta da bi izvršila nešto što je nalog suda? Moje lično mišljenje je da da. Dakle, zgrada parlamenta nije zgrada neke strane države gdje bi važio eventualno princip ekstremnosti. U tom kontekstu formalnih prepreka mislim da nema. Da li će se to stvarno tako i desiti, to zaista ostaje drugo pitanje i naravno kakve bi eventualne posljedice iz takvog jednog čina mogle da proizađu.
Podsjetimo, Milan Knežević i Nebojša Medojević već duže odbijaju poziv suda da svjedoče kako bi dostavili podatke o tvrdnjama koje su ranije iznijeli u javnost. Knežević je prije više mjeseci obilodanio kako mu je navodno sudija tražio mito od 10.000 eura kako bi odbacio optužnicu koja je protiv njega podignuta zbog napada na policajca tokom protesta Demokratskog fronta 2015. a zašto je Knežević odslužio kaznu 4-mjesečnog zatvora. Sa senzacionalnim tvrdnjama u javnost je izašao i Nebojša Medojević, koji je iznio navodna saznanja da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić od bivše gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše uzeo mito od 100.000 eura kako Mugoši ne bi odredio pritvor u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju carine. Advokata Sergeja Sekulovića pitali smo da li je zbog odbijanja Kneževića i Medojevića da o tome svjedoče sud smio da izda nalog za njihovo hapšenje bez prethodnog skidanja njihovog poslaničkog imuniteta. Strogo pravno je, kaže Sekulović, teško izvesti jasan zaključak, pošto ni Medojević ni Knežević u ovom slučaju nisu optuženi za krivična djela.
Dakle, niti poslanik Medojević, niti poslanik Knežević nisu pod bilo kakvom istragom ili optužnicom, odnosno ovo što im se stavlja na teret i zbog čega izdat nalog za hapšenje nije u kontekstu njihovog potencijalnog izvršenja bilo koje krivičnog djela. To situaciju dodatno usložnjava i čini je nejasnom. S jedne strane, bi mogli da tumačimo tu situaciju na način da skidanje imuniteta nije potrebno, prosto jer krivičnog djela kojim se stavlja na teret nema. S druge strane, ako već je nužno da se skida imunitet vezano za eventualni krivični progon, a po logici ko može više, može i manje, ostavlja se prostor, s obzirom da se radi ipak o poslanicima koji dakle imaju neposredan legitimitet i dio su zakonodavne vlasti, da se na neki način ipak traži odobrenje Skupštine bez obzira što se radi o nedavanju svjedočkog iskaza.
Kako god, za Sergeja Sekulovića jedna činjenica je nesporna.
Jest da se ušlo u nepotrebnu žur i gospodin Medojević i gospodin Knežević, ili u ovom konkretnom slučaju gospodin Medojević, jer on u objektivnom smislu i lišen slobode, imaju pravo žalbe na odluku Višeg suda, pa se postavlja pitanje zašto se nije čekala pravosnažnost tog rješenja, pa eventualno tek nakon toga da se stupi u realizaciju istog. Dakle, mnogo pitanja bez jasnog odgovora.
Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću posjetimo, crnogorski parlament je do sada u više navrata ukidao imunitet. Medojeviću zbog sudskog postupka koji se protiv njega i dalje vodi, zbog navodnog pranja para, i dva puta Kneževiću. Prvi put kada mu je suđeno zbog napada na policajca, za što je pravosnažno osuđen na 4 mjeseca zatvora, i drugi put zbog krivičnog gonjenja za navodno učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije i ostale teme, dok antifašizam u Crnoj Gori gotovo postaje politički trend koji sve češće potencira elita na vlasti, istovremeno istraživanja otkrivaju frapantne podatke o tome koliko crnogorski đaci i studenti malo znaju i pridaju značaju antifašističkoj prošlosti i tradiciji Crne Gore, koju, prema mišljenju istoričara, jedinu u regionu nije zahvatio val istorijskog revizionizma. O tome svjedoči inicijativa da se u centru Podgorice podigne spomenik Josipu Brozu Titu. Kako je onda objašnjiv taj jaz između deklarativnog i stvarnog, čućemo od Lele Štjepanović.
Na Dan Republike 29. novembar, koji u sjećanjima mnogih generacija s ovih prostora ostaje zapamćen kao jedan od najvažnijih istorijskih datuma, kada su na zasjedanju Avnoja u Jajcu 1943. udareni temelji druge Titove Jugoslavije sa antifašizmom u njenim temeljima, Centar za građansko obrazovanje predstavio je rezultate istraživanja koji svjedoče koliko mladi znaju o antifašističkoj borbi i njenim prvacima u Crnoj Gori. U školama predavanja o antifašističkom pokretu i ideologiji više liče na ubrzani kurs, dok većina studenata jednog privatnog univerziteta smatra da Crna Gora, koja je inače među prvima u regionu buknuo ustanak protiv okupatora, uopšte nije bila pod fašističkom okupacijom. Profesor istorije u osnovnoj i srednjoj školi Igor Radulović objašnjava da je u reformama obrazovanja u Crnoj Gori istorija generalno izgubila na značaju.
Jer đaci imaju veoma mali broj časova iz istorije koji im ne dozvoljavaju da na pravi način pojme određene društvene procese. U istoriji, 9. razred, gdje se tema antifašizma najviše pominje, vi imate jedan čas nedelje. Tako da ja se ne čudim što mladi ljudi, nažalost, ne znaju dovoljno antifašizmu.
Kako to zvuči prevedeno na jezik brojki, do kojih su prije tačno godinu došli u istraživanju među studentima državnog i privatnog univerziteta Donja Gorica, Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Dalje, već 60% anketiranih studenta UDG-a smatra da Crna Gora nije bila pod fašističkom, nacističkom okupacijom, a isto smatra i 42% anketiranih studenta Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, što je zaista zabrinjavajući podatak.
Koliko studenti znaju kada je riječ o ličnostima koji su bili nosioci i simboli antifašističke borbe u Crnoj Gori?
Više od 77% anketiranih studenata danas ne zna da nabroji najmanje 3 narodna heroja iz Crne Gore. Na pitanje ko je bio Ljubo Ćupić odgovorilo nešto manje od polovine anketiranih studenata, najčešće navodeći da se radi o narodnom heroju, dok nešto više od 40% anketiranih studenata ne zna ko je Ljubo Ćupić.
Tako se dolazi do paradoksa da skoro većina škola i ulica u Crnoj Gori nosi ime nekog narodnog heroja o kojima crnogorski visokoškolci ili nijesu čuli ili malo znaju, i pa gotovo 60% studenata nikada nije posjetilo neki od antifašističkih spomenika kojih ima puno u Crnoj Gori, kaže istoričar Igor Radu.
Ali pokažete im neku školu u Podgorici, pa je pitate tog istog učenika, znate li koja je ovo škola ili neki spomenik, jeste li prošli pored njega? Definitivno neophodna je obrazovna politika, bolje reći reforma obrazovne politike, koja neće društvene nauke stavljati zapeć, a stavlja ih, definitivno.
Sa druge strane, zvanična politika kreirana u Podgorici, prema riječima koordinatora Evropskog udruženja istoričara Miloša Vukanovića, za razliku od drugih zemalja u regionu, nije posegnula za istorijskim nenaučnim revizionizmom i nije bilo mijenjanja ulica, uništenja spomenika i brisanja lekcija iz udžbenika. Onda se tim prije postavlja pitanje šta uzrokuje da je studentima na vrijedonosnoj i obrazovnoj skali antifašističko nasljeđe nisko na ljestvici.
Mi moramo da imamo lokalni i nacionalni sistematski pristup antifašističkom obrazovanju da bi ono bilo održivo. A zašto mora biti održivo? Antifašizam je toliko puta proklamovano jedan od temelja crnogorskog društva i prije svega jedan od temelja multikulturne tolerancije crnogorskog društva koju možemo istorijski da vežemo i na određenu toleranciju koja je već gajila Kraljevina Crna Gora. Ukoliko dođe do ugrožavanja tog antifašističkog nasljeđa, nama ne ostaje ništa drugo nego da se naše građansko društvo bukvalno podijeli u svoje nacionalne torove, a samo da znisti kako će na stabilnost naše države.
Rezultati istraživanja koliko mladi u Crnoj Gori poznaju antifašističko nasljeđe sopstvene zemlje objavljeni su u trenutku kada politička elita na vlasti forsira trend promocije antifašističkih vrijednosti i ličnosti koje personifikuju, pa je nedavno donijeta odluka da se u Podgorici podigne spomenik Josipu Brozu Titu, čije ime je glavni grad Crne Gore nosio 40 godina kao Titograd. Kako ovaj paradoks objašnjavaju istoričari? Igor Radulović.
Istorija u našoj državi sada, a i ranije, je uvijek u kontekstu nekih stvari služila za neke dnevne političke, da se između ostalo dobio neki dnevno politički pojeni, da budem direkt.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorsku javnost posljednjih godina povremeno šokiraju snimci policijske torture. Posljednji, objavljen krajem oktobra, sadrži iste mučne scene u kojima uniformisani službenici udaraju građane koji ne pružaju otpor. Rad tužilaštva i suda u tim slučajevima dodatno opstruira takozvani zakon ćutanja među samim policajcima, na što je upozoravao Savjet za građansku kontrolu rada policije. U MUP-u ističu da nema tolerancije za takva prekoračenja ovlaštenja i najavljaju nove mjere. Priča Nikole Borozona.
Prekomjerna upotreba sile i zavjet ćutanja dvije su pojave koje uglavnom nastupaju zajedno i ozbiljno diskredituju crnogorsku policiju. Nedavno se pojavio snimak racije interventne jedinice u Ulcinju iz juna 2017. Slične scene viđene su u februaru 2018. ispred kafića Bajica u centru Podgorice. U oba slučaja policajci udaraju građane koji ne pružaju otpor. U Savjetu za građansku kontrolu rada policije zaključuju da, iako su ti službenici procesuirani, njihovo ponašanje ozbiljno narušava imidž cjelokupne države. Aleksandar Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Snimci su se pojavili nešto kasnije, policijski službenici nisu znali da su dokumentovani, pa su u početku tvrdili da nisu prekoračili svoje ovlaštenja, a sa druge strane pokazalo se kasnije da jesu, pa čak imamo slučaj Ulcinja da ne samo što su priznali da su prekoračili ovlaštenja, nego su čak neki od njih priznali izvršenje i po 7 krivičnih djela.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova naglašavaju da je riječ o pojedinačnim slučajevima, a ne o sistemskom problemu. Danilo Ćupić, generalni direktor direktorata za nadzor MUP-a Crne Gore.
U ministarstvu policiji postoji nulta granica tolerancije vezano za svako neprofesionalno ponašanje policijskih službenika.
Ćupić navodi da su u toku postupci za suspenziju 18 službenika, od kojih je 5 zbog krivičnog djela zlostavljanja.
I u prethodnom slučaju incidentu vezano ispred lokala Bajci su pripadnici interventne policije odmah nakon što je utvrđeno, nakon što je učinjena osnova sumnje da su počinili neko nezakonito ponašanje, oni su suspendovani do donošenja konačne odluke.
Zeković potvrđuje da je MUP u posljednje vrijeme ažurniji, ali nedostaju, kaže, sistemske promjene kako u slučajevima torture ne bi sve zavisilo od videodokaza. Savjet za građansku kontrolu od ranije upozorava na zatvorenost i solidarnost policajaca.
Kod njih upravo nedostaje i ta moralna komponenta, etička komponenta, da se upravo distanciraju od policijskih službenika koji prije svega nisu dostojni policijskog posla.
Danilo Ćupić.
Disciplinska odgovornost novim zakon državnim službenicima je izmještena iz ruku upravo zbog te solidarnosti iz ruku Ministarstva unutrašnjih poslova i formirana je posebna profesionalna disciplinska komisija na nivou vlade.
Kod ćutanja promovisan je na suđenju za zlostavljanje građana na protestima 2015. u Podgorici od strane pripadnika specijalne antiterorističke jedinice. Njihov komandant Radoslav Lješković tom prilikom je osuđen zbog prikrivanja imena specijalaca koji su tukli Milorada Martinovića i druge. On je zatvorsku kaznu od 5 mjeseci djelimično proveo van zatvora i potom se vratio na dužnost.
Aleksandar Zeković.
Slučaj komandanta Saja potpuno potvrđuje ove sve navode o kojima govori građanska kontrola rada policije već godinama. To je da upravo to pod pritiskom javnosti određeni postupci se sprovedu, ali se na neki način i njima i kaže ne brinite, ući ćete u taj postupak, ali posljedice po vas neće biti uopšte tako loše.
Danilo Ćupić.
Dva policijska službenika su sankcionisana dužim zatvorskim kaznama, starješina na kaznu od 5 mjeseci, ali to je već politika sudova.
Prema novom pravilniku, ističe Ćupić, svi pripadnici specijalnih jedinica sada nose vidljive oznake na uniformi. Uskoro očekuje i usvajanje novog zakona o unutrašnjim poslovima koji će propisivati viši stepen obuke i obrazovanja policajaca, posebno u domenu ljudskih prava. Do tada Ćupić i Zeković pozivaju građane, ali i policajce da prijave svaki neprofesionalizam u radu policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:55, poštovani slušalci, u programu za Crnu Goru Teme i svijeta. U Buenos Airesu počinje summit G20 grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, koji se održava u vrijeme trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine, koji je potresao globalna tržišta, ali i napetosti između Rusije i Ukrajine. O tome je Mirjana Rakila.
Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u znak protesta zbog odluke Rusije da zatoči ukrajinske ratne brodove i mornare nakon incidenta u moru pored anektiranog ukrajinskog poluotoka Krim u nedjelju 25. novembra. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika, izjavio je da Moskva žali zbog takve odluke, iako je u prvom komentaru tvrdio da će predsjednik imati nekoliko sati više kako bi iskoristio svoj program na marginama samita. Njemačka kancelarka Angela Merkel za ukrajinsko-rusku krizu krivi Moskvu, te ističe da će o tome razgovarati izravno sa Putinom. Merkel kasni na summit zbog kvara aviona. Nade da bi moglo doći do napretka u trgovinskim odnosima između Kine i Sjedinjenih Država prilično su umanjene. Čak se i strahuje da bi moglo doći do daljnje eskalacije u sveaktualnijem trgovinskom ratu. Trump je rekao da se njemu baš sviđa što su na snazi porezi američke strane na kineske proizvode, i Peking je također odgovorio protumjerama Sjedinjenim Državama. Treba vidjeti što će donijeti subotnji susret kineskog i američkog predsjednika. I obećanje o klimatskim promjenama također su točka sporenja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će odbiti potpisati trgovinski sporazum sa južnoameričkom stranom ukoliko se novoizabrani brazilski predsjednik Bolsonaro povuče iz Pariškog klimatskog sporazuma. Summit je i diplomatski test za saudijskog princa Mohameda bin Salmana zbog i dalje otvorenih pitanja o njegovoj povezanosti sa prošlomjesečnim ubojstvom novinara Jamala Khashoggija u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu. U samom Buenos Airesu u toku je jaka sigurnosna operacija. Na ulicama je više od 20.000 policajaca, a kako je proglašen neradni dan, zatvorena je i središnja financijska zona grada. Nastoje se izbjeći bilo kakvi sukobi, jer je na prošlom samitu u Hamburgu bilo nasilnih prosvjeda. Sam samit odvija se i u izmijenjenim političkim odnosima u svijetu, gdje su protekcionizam i populizam zauzeli mjesto globalizacijskim procesima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.